Dobré dopoledne, klíčová událost z dnešní noci. Po druhé hodině přichází tato zpráva. Izrael zahájil preventivní útok na Irán. V Tehránu se podle agentury AP ozývaly exploze. To vše krátce poté, co Rada guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii poprvé za posledních 20 let konstatovala, že Irán neplní své závazky v oblasti nešíření jaderných zbraní. Teď už známe další podrobnosti. Několikrát jsme tady v rozhovoru, co se děje se světem, mluvili o iránském jaderném programu i o obavách z toho, že je blízko k výrobě jaderné zbraně.
Co se děje se světem?
Události končícího týdne v kontextu.
Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost, který působí na Univerzitě Karlově. Dobrý den.
Dobrý den i vám.
Ten útok v noci byl nebo nebyl bleskem z čistého nebe?
V žádném případě nebyl bleskem z čistého nebe. Izrael nejenom několik měsíců, ale několik let jasně a daně říká, že nemůže dopustit, aby Irán vyvinul jadernou zbraň. Ono to má velkou logiku. Podívejte se na mapu Izraele. Izrael je relativně malý stát. K jeho zničení nebo eliminaci či ochromení by stačilo několik málo jaderných hlavic. Takže Izrael opravdu si nemůže dovolit, aby jeho hlavní sok, úhlavní nepřítel, vlastně stát, který ani Izrael neosloví jménem, ale říká mu sionistická entita nebo malý satan. A de facto ve svém zakládajícím dokumentu už od školek všechny děti učí, že největším nepřítelem existenční hrozbou Iránu je právě Izrael. Takže Izrael prostě jednoduše nemůže připustit to, aby Irán jadernou zbraň měl, takže nebyl to blesk z čistého nebe.
V noci Izrael zaútočil na vojenské cíle v Iránu, při tom rozsáhlém útoku zabil mimo jiné velitele revolučních gard Husejna Salamího a náčelníka generálního štábu iránské armády Mohammada Bagheriho. Jak to, že se trefili, jak to, že se jim to povedlo?
To je zase mimořádný úspěch nejenom izraelské armády z hlediska precizně naváděných zbraňových systémů, ale i izraelských tajných služeb. Izraelské tajné služby historicky patří k nejlepším na světě, ne-li nejlepší na světě. Ono to má logiku, ta kombinace těch precizních zbraňových systémů plus izraelských tajných služeb, vzpomeňme na historii. Izrael po staletí čelí existenční hrozbě, dnes se opakuje již po druhé, promiňte mi to, ale je to tak, prostě Izrael dnes a denně bojuje o život. Když nebudeme chodit do daleké historie, stačí si vzpomenout na holokaust, to znamená minimálně posledních 80-100 let, Izrael opravdu dnes a denně čelí existenčním hrozbám. Takže o to více úsilí jeho tajné služby, ale i armáda, ale i běžné obyvatelstvo věnují tomu, co se děje ve světě, kdybych měl parafrázovat jméno našeho pořadu, a monitorují situaci. Irán, jak jsme zmínili, je hrozbou nejvyšší. Opravdu izraelské tajné služby mají dokonale zmapovaný pohyb nejvyšších iránských státních představitelů a toto byl výsledek, toto bylo reziduum. Ukázalo se, že Izrael velmi dobře ví, kde oni představitelé, vrchní velitel iránských revolučních gard i náčelník generálního štábu iránské armády, protože pozor, to jsou dvě složky, možná posluchači neví, možná se k tomu dostaneme, aby jsme vymezili ty pojmy, to jsou dvě na sobě nezávislé vojenské organizace v Iránu, tak aby přesně trefili místo, kde se zrovna nachází. Oni opravdu mají k dispozici detailní obrázek a snímek, kde se daní představitelé nachází, nejenom tito, ale i hlavního duchovního vůdce Ajatolláha Chameneího.
Když už jsme říkali, že ten útok mířil i na sídlo iránských polovojenských revolučních gard, které vznikly po islámské revoluci v roce 1979, jaká je vlastně dnes jejich role v Iránu?
Zásadní. Je zásadní, je to jakási paralelní armáda. Je to elitní vojenská složka, která nepodléhá velení armády, to je podstatné, oni jsou opravdu nezávislé na sobě, podléhá pouze velení nejvyššího duchovního vůdce, v tuto chvíli Ajatolláha Chameneího. Je to klíčový nástroj režimu, proto zmiňuji toho duchovního vůdce, v oblasti vnitřní bezpečnosti. A co ještě, provádí i zahraniční operace. Elitní jednotky, které se jmenují Quds, iránských revolučních gard, vycvičují ty, jak je dneska moderní říkat, proxy spojence. Jsou to ty spojenecké milice typu Hizballáh, šiitské milice v Iráku, nebo jemenští Hutijové. Takže opravdu iránské revoluční gardy mají takovýto dosah, přesah, klíčové pro vnitřní bezpečnost, podléhají duchovnímu vůdci, plus vycvičují svoje proxy spojence. Mají všechny složky. Oni mají pozemní síly, námořní síly i letectvo. Takže vidíte, že to je opravdu mocná organizace. Mnohdy hlavní prostředky směřují k ním, to znamená, jsou lépe vycvičené a vyzbrojené než vlastní armáda. Takže to jsou dvě paralelní složky, které vedle sebe fungují v Iránu a máte pravdu, vznikly po roce 1979 právě po iránské islamistické revoluci.
Jaké zbraně pravděpodobně nebo s jistotou Izrael použil?
Tak předešlým šlo letectvo. Izrael použil zhruba 200 svých letadel, což je obrovská kapacita, to je většina izraelského letectva. A díky nim dokázal eliminovat na 100 vojenských cílů. To je velké množství, protože když máte koordinovat takovéto množství na obloze se nacházejících letounů plus zasáhnout 100 cílů, tak tomu potřebujete obrovskou koncentraci, nejenom koncentraci vojsk, ale i velití schopnosti, koordinaci, systémy včasné výstrahy, navádění, právě systémy letounů, které vám monitorují bojiště. Je to opravdu komplexní bojová vojenská operace, která podle mého názoru je největším zásahem od 80. let proti Iránu. Říkám 80. léta, pojďme jenom osvěžit posluchačům, to byla iránsko-iránská válka, která trvala prakticky po celá 80. léta, tak tam samozřejmě ty zásahy byly větší, ale od té doby takto mohutný koordinovaný útok proti Iránu nebyl podniknut.
My sledujeme, jaké jsou důsledky a následky. Podle posledních zpráv se Izraelci připravují na iránskou odvetu za ten noční útok. Ze supermarketů mizí voda, jídlo, nemocnice propouštějí pacienty, kteří nevyžadují okamžitou péči, to píše britská BBC. Několik hodin byla v platnosti instrukce, aby se civilisté drželi v blízkosti krytů. Je na tu odvetu Izrael pravděpodobně připraven?
Izrael na tu odvetu určitě připraven je. Otázka je, jak bude mohutná. Ostatně její první část již začala, když Irán vyslal zhruba 100 svých útočných dronů, které ovšem, a to je potřeba potrhnout, letí několik hodin, vyšší jednotky hodin na území Izraele. Uvidíme, zdali dojde k tomu, co Irán již předvedl při svých dvou loňských útocích proti Izraeli, především tom druhém. Dokázal svoje útočné prostředky koordinovat tak, že nejdříve vyslal drony, které letí několik hodin, následně střely s plochou dráhou letu a konečně balistické rakety, které letí něco mezi 10 a 15 minutami na území Izraele. Když to skoordinujete, tak se může stát, že právě všechny tři vlny zahltí protivzdušnou obranu Izraele a zasáhnou Izrael v jeden okamžik, což bylo cílem toho říjnového útoku z loňského roku. Předpokládám, že o něco podobného se Irán pokusí, když ne dnes, tak v následujících dnech. Ale výhoda Izraele je, pojďme to zmínit, protože Izrael díky svému sofistikovanému letectvu má drtivou převahu, má absolutní nadvládu v regionu. Izrael má tu výhodu, že jeho letouny mohou operovat nejenom nad území Izraele, ve vzdušném prostoru Izraele i sousedních států. To znamená, my již teď víme, že Izrael nad území svých sousedních států, typu Jordánsko a spol., vyslal letadla, která postupně začnou a již se střelují drony ještě hodiny předtím, než dosáhnou svého cíle nad Izraelem, čímž právě následně eliminují to, že by byla izraelská protivzdušná obrana zahlcena. Mimochodem snad ještě jednu věc, je tomu týden, respektive dva, kdy Spojené státy v Jordánsku rozmístili několik letech svých letounů F-15, právě proto, že se počítalo, že v budoucnu by mohlo dojít k podobnému útoku vůči Izraeli. Takže bezesporu i tyto, to znamená spojenci typu Spojených států, se zapojí do obrany Izraele, podotýkám obrany, nikoli útoku. Ještě jsme nezmínili, proti čemu ten izraelský útok směřoval. On směřoval na tři typy zařízení. Na zařízení týkající se vlastního jaderného programu, jak Izrael říká, vývoj jaderné zbraně, a je pravda, že poslední měsíce tomu spíš dávají za pravdu, že Irán se tomuto kroku přiblížil a opravdu chyběly vyšší jednotky měsíců, aby Irán jadernou zbraň sestrojil. On ostatně, a teď nebudu parafrázovat, respektive nebudu opakovat izraelské zdroje, ale relevantní zdroje Mezinárodní agentury pro atomovou energii, měl k dispozici tolik obohaceného uranu, že by vyrobil 10 jaderných zbraní. Dnes premiér Netanyahu hovořil o 9, ale vidíte, že ten ten počet zhruba sedí. Takže to byly jaderná zařízení. Primárním cílem bylo to nejdůležitější iránské zařízení v Natanzu. To se skládá z nadzemní a podzemní části. Jenom na osvětlení. Irán má více zařízení tohoto typu, opravdu rozmístěné po celém území Iránu. Ta hlavní koncentrace nicméně je ve středním Iránu ve skalních komplexech. Izrael si vybral právě zařízení v Natanzu, které má i tu nadzemní část. Dohromady tyto zařízení tvoří jakési pucle, které potom skládají ten iránský jaderný program jako takový. Zmiňme ještě, že Irán má i funkční jadernou elektrárnu v Bušehru, na tu nebylo vůbec zaútočeno, ani namířeno, ani zacíleno. Takže opravdu Izrael se soustředil na vojenské cíle. Co je podstatné a za zmínku stojí právě v tom zařízení v Natanzu je fakt, že ono má i svoji pozemní část. A poté, co Spojené státy do své výzbroje zařadili speciální protibunkrovou střelu, která je v tuto chvíli dislokovaná na základnách Diego Garcia a podvěšena pod bombardéry B-2, tak začal budovat ten podzemní komplex tak, aby ani tyto zbraňové systémy nezasáhly tento celek. Takže i to bude hrát určitou roli, aby se ta stavba zpomalila do budoucna. Opět se ten jaderný program oddálil. Tak to byla první část. Druhá část byla iránský balistický program. Ten je klíčový, protože jaderný program Iránu se stává ze dvou částí. Vývoj vlastní jaderné zbraně, který Irán popírá, a balistický program, protože musíte mít nosič, raketu, balistickou raketu. A Irán v této oblasti velmi pokročil za poslední dekádu. Ostatně ty dva útoky proti Izraeli jsou toho důkazem a on již má ve své výzbroji i raketu, která je schopna zasáhnout to jižní, jihovýchodní křídlo, evropské křídlo NATO. Takže opravdu je to velká hrozba. No a konečně pak to byl ten chirurgický řez na vrchní velitele armády nebo na osoby zvlášť zřetele vhodné týkající se jaderného programu. Byli zabiti i někteří jaderní vědci Iránu.
Co se děje se světem?
Debatujeme s expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy, Vlastislavem Břízou. Vy už jste mluvil o tom jaderném zařízení v Natanzu, tak podle informací Mezinárodní agentury pro atomovou energii se tam po izraelských útocích nezvýšila úroveň radiace. Když se podíváme na to, co říká představitel Spojených států Donald Trump, tak podle něj, takhle začnu jinak, zřejmě o tom útoku věděl?
Tak Spojené státy se na něj nepodílely, to je jasný fakt. Jestli o něm věděl, tak to se dozvíme až za 30 let, až jsou odtajní archivy, nicméně ta pravděpodobnost podle mého názoru hraničí s jistotou, protože Spojené státy v posledních týdnech a dnech svůj personál, nejenom vojenský, ale i civilní, právě z oblasti Blízkého středního východu ze svých ambasád, to znamená věděli, že se něco chystá a nedovedu si představit, že by Izrael bez, když ne spoluúčasti, tak minimálně verbální koordinace podobný útok podnikl, takže podle mého názoru s pravděpodobností hraničí s jistotou o tom Spojené státy věděli. Ostatně, jestli vzpomínáte, minulý týden proběhlo éterem i Volodymyr Zelenský, prezident Ukrajiny, na toto téma hovořil, že je znepokojen, že Ukrajina nedostala přesně tak určité protirakety do svých systémů protivzdušné obrany a že byl preferován Izrael. Tady vidíte pádnou odpověď. Izrael v tuto chvíli a v tyto dny bude potřebovat velké zásoby těch raket
pro ten svého obranný systém.
Přesně tak, do té své třívrstvé obrany, která je komplexní jak proti balistickým raketám, tak proti střelám s plochou drahuletu, tak proti dronům.
Donald Trump po tom útoku dal rozhovor televizi Fox News, řekl, že Irán nesmí získat jadernou zbraň a že chce s Teheránem jednat. Jak může přimět Teherán k jednání?
Tak on již s Teheránem jedná, máme za sebou 5 kol, myslím, že dvakrát jsme to spolu i probírali, tuto neděli mělo proběhnout 6. kolo jednání. Uvidíme, jde o to, že ty poslední 2 kola nedopadly tak šťastně jako ty první 3, protože stanoviska stran se opravdu odloučila a lišila se velmi. Spojené státy trvaly na tom, že Irán nesmí obohacovat uran vůbec, zatímco to Irán vůbec nechtěl přistoupit, ani nad tím nechtěl uvažovat. Takže ta stanoviska se spíše rozcházela. Ale paradoxně, právě tento útok může být do jisté míry spouštěčem toho, že Irán pochopil, že se něco může stát. Ano, Spojené státy neudeřily, byl to Izrael, nicméně vidí, že i v průběhu jednání něco takového je možné. Takže samozřejmě ten efekt může být dvojí. Buď Irán se zasekne úplně, nicméně ta jeho izolace kterou způsobily kombinace tlaku Spojených států a faktických vojenských kroků Izraele, kdy ty proxy spojenci, typu Hezbollah, Hamas či jemenští Hutijové, opravdu jsou to useklá chapadla té iránské chobotnice. V minulosti, kdyby se něco podobného stalo, tak už v tuto chvíli bychom se bavili o tom, že právě od Hezbollahu, od Hamasu létají stovky a stovky raket, případně dronů proti území Izraele. Nic takového se neděje, protože Izrael za ten poslední rok a půl od toho hrůzného teroristického útoku Hamasu z října roku 2023 tato chapadla přetěl, utěl. Takže ta situace pro Irán nebude jednoduchá a může to vnímat i jako tlak v tom smyslu, že je potřeba se na něčem dohodnout, protože ten útok sice byl velký, opravdu byl chirurgicky přesný na zásadní jaderná zařízení, nicméně ne na všechna. Jak jsem zmínil na začátku rozhovoru, Irán jich má podstatně více. On má mnoho skalních komplexů, kde ukrývá tisíce a tisíce centrifug. To jsou ony odstředivky na obohacování uranu. Takže ne všechny jaderné zařízení byly zasaženy a tím pádem Irán dobře ví, že by se k něčemu se Spojenými státy mohl dobrat a ví dobře, že když už jednou Izrael tu sílu použil, tak ji může použít znovu a ví dobře, že na základně Diego Garcia je dislokovaná třetina strategického stealth bombardovacího letectva Spojených států amerických, které jsou schopny během pár hodin udeřit na zbylá jaderná zařízení Iránu.
Ono to asi není přenosné, když Izrael dokáže takto chirurgicky přesně zaútočit na cíle v Iráku, použít nějaké stejné metody na teroristy z Hamásu v pásmu Gazy a tím je dostat na kolena.
Tak je to těžké, tak ta situace v Gaze, to je potřeba zmínit, je opravdu tragická. Kdokoliv tu oblast zná nebo se jí zabývá nějakou delší dobu, tak nemůže a nesmí dělat kategorické soudy, protože ta situace opravdu je tragická, nemůže říkat, ta strana A má pravdu, strana B má pravdu, je to složité. Nesmíme zapomínat, že za vším začátkem stojí jednoznačně Hamas a ten odporný teroristický útok. Když to řeknu lidově, hamásníci schovávají pod nemocnicemi, pod školkami, školami, ono je to těžké potom takto chirurgické řezy vykonávat, takže samozřejmě tam dochází i k tragédiím na obou stranách, i k tragédiím ve vazbě na utrpení obyvatel pásma Gazy, to se vůbec nesmí a nedá zlehčovat. Tak to prostě je to pravda. Nicméně, kdyby podobnou válku v Gaze vedla jiná armáda, tak ty škody a ta zvěrstva by byla nesrovnatelně ještě větší. To prostě tak je, ale je to tragédie, to pojďme potrhnout.
Vraťme se do Iránu, tam je ještě zajímavé to, že vlastně Irán byl za vlády šáha Mohameda Reza Pahlavího, ten tam vládl vlastně od roku 1941 spojencem Izraele. Co se změnilo v tom roce 79? To byl ostrý střih.
Máte 100% pravdu, to byl velmi ostrý střih. Abych to zjednodušil. Do roku 1979 pod šáhem Rezou Pahlavím ten stát Irán byl sekulární. Od roku 79 po islámské revoluci je čistě náboženský. Něco podobného v Iránu do roku 79 bylo jako v Turecku po té, co Atatürk se chopil moci a udělal z Turecka sekulární stát, to znamená odstříhl náboženské elity od spoluvlády. Abych to ještě ozřejmil, když se podíváte na fotky ze 60. 70. let z Iránu, tak vidíte dámy, či děvčata, či slečny, která se promenují v bikinách. Dnes vidíte pouze dámy, slečny, dívky, která se promenádují v burkinách. Abych vysvětlil rozdíl. Bikiny jsou dvoudílné plavky, nazvané podle atolu bikiny v Tichém oceánu. Ostatně to byla právě ta, na nich Spojené státy na atolu bikiny testovaly jaderné zbraně, proto i jeden módní návrhář nazval bikiny bikinami, protože to byla bomba, co se týče módy. Najednou dámy mohly nosit dvoudílné plavky. No a teď to jsou burkiny. To je oděv, který zahaluje celou tu dámu předtím, než se jde koupat. Takže opravdu ten rozdíl na tomhle je krásně vidět. Bikiny versus burkiny. Sekulární stát versus náboženský stát, který si jako hlavního nepřítele vybral Izrael.
A když se na to všechno tak podíváte a podíváme se na různé statistiky a analýzy, kladete si často otázku, co se děje se světem?
Kladu si každý týden díky vám. A je pravda, že ta dynamika se mění, akceleruje, vyvíjí. A když bych to měl v jedné větě shrnout, co je i jedním z důvodů. Samozřejmě víme dobře, že V posledních dvou dekádách dochází k renesanci síly, k ekonomické migraci, k válkám o zdroje, které budou akcelerovat. Ale když si vezmete, tak za první světové války před 100 lety, jak vypadalo zpravodajství o válkách? To byli ty váleční korespondenti, kteří pouze psali dopisy. Za druhé světové války to již byly válečné týdeníky, které se vysílaly ve všech kinech, jak jedné, tak druhé strany. První, kdy vstoupila ta válka do obývacího pokoje, tak to byl Vietnam. To už byla válka v přímém přenosu, byť v té době na západě. Ale dnes, vemte si tu akceleraci, zatímco Vietnam byl válka v obýváku, dnes je to válka v kapse. Každý, i malé dítě, si vytáhne mobil, just in time vidí, co se děje, tím pádem je do toho vtažen a tím pádem ta rychlost se opravdu akceleruje.
Takže v tom to je. I v tom.
Mimo jiné, i v tom to je.
Protože jenom dodám, že ve světě je stále víc násilí a úmrtí v důsledku válek. Nejvíc za posledních 25 let své domovy muselo opustit víc lidí než za druhé světové války. A to je citát z dat Ústavu pro ekonomiku a mír se sídlem v Austrálii z jeho nejnovější výroční zprávy o vývoji ozbrojených střetů ve světě. Naším hostem byl Vlastislav Bříza, expert Univerzity Karlovy na bezpečnost. Na shledanou.
Díky a krásný praktický letní víkend všem.